Det er kun 5 kvarter siden, at Stefan Danielsen blev anholdt på en rasteplads. Det ved Søren Elo Pedersen ikke. Han bor hjemme hos Stefan i Sneslev en del af tiden. Her har han sit eget værelse i stuen, og han bruger garagen som værksted. Stefan ejer 2 biler. En sort Land Rover og en hvid Volkswagen Up. Og selvom Søren kun har kørekort til motorcykel, så må han gerne låne en af bilerne, når han skal noget. Det er oftest Up'en, hvilket ser lidt sjovt ud, fordi at Søren er så stor, som han er. Han vejer på den gode side af 130 stærke kilo og rager 191 cm op i luften. Pludselig bliver døren smadret op, og det vrimler med politi i hele huset. Søren sætter sig ikke til modværge og følger stille og roligt med. Han ved formentlig godt, hvorfor han bliver anholdt nu. Politiet begynder ransagningen af huset og af grunden. Ude i den gamle, rustne olietønde, der står midt på en nyklippet græsplæne, finder de sjælmønten. Men indenfor, nede i kælderen, spærer betjentene for alvor øjnene op. Kælderen er omkring 12 kvadratmeter. Der står 2 reoler af metal, som er fyldt med ting og sager. Der er blandt andet et oversaget jagtgevær, nogle masker, tændvæske og en økse. Og så finder de også en lille, blank, sort kinabog med postkasserød ryg. Inde i bogen er der skrevet en slags huskeliste. Og der står ræb, 2 masker, gummihandsker, havehandsker, papkasse, gevær plus 2x3 bønner, dirksæt, 2x lighter, økse, kniv, strips, dirksæt, hobbykniv, hammer, sikkelkikkert, iPad, 2x10. Mit navn er Linette Krøyer Jespersen. Jeg er journalist her på Ekstrabladets kriminalredaktion. Den her serie vil jeg, sammen med min kollega Thorsten Rus, fortælle om en af de mest gådefulde og bemærkelsesværdige sager, som vi i fællesskab har beskæftiget os med. 3 brutale drab hen over 4 måneder i 2019, der trækker spor gennem samler- og krejlermiljøet. Og sætter en kile dybt ind i 2 mænds meget intense venskab. Den liste, politiet fandt i kælderen, huskelisten til drab, som den senere bliver kaldt i retten, den kommer vi tilbage til senere i den her episode. Her i 4. episode skal du også høre om de breve, jeg begynder at skrive frem og tilbage med både Søren og Stefan, mens de sidder i fængslet. Men først skal du med til Vemmelev, hvor Thorsten skal møde den nye ejer af Poul Franks hus. Han gør nemlig et mystisk fund, da han river en væg ned, året efter Poul Frank blev dræbt.
Jeg holder på Slagelse Landevej ved i nærheden af den lille sydsjællandske by Vemmelev. Her ind til højre ligger et helt nyopført hus med valmet tag. Og også en tilbygning, som er fuldstændig ny. Det var her på stedet, Poul Frank Jørgensen blev fundet dræbt tilbage i juni 2019. Og efterfølgende satte gerningsmændene ild til bygningen. Poul Frank Jørgensen blev fundet med adskillige knivstik i kroppen, så der har været tale om et ret voldsomt overfald. Nu skal jeg ind og snakke med den nye ejer, Jens Nielsen. Han købte ejendommen et stykke tid efter drabet, og har nu altså opført nye bygninger på stedet. Jeg håber, han kan gøre mig klogere på, hvad der skete dengang måske, og i endnu højere grad klogere på, hvad man efterfølgende har fundet i brandtomten. Ja.
Jeg ved ikke, altså hvis Poul Frank, hvis nu det ikke var gået så tragisk her, så så havde han så nok, eller det er helt sikkert, så havde han der blevet her til en dag, hvor han ikke kunne mere skulle kunne have far på den ene eller anden måde. Mm. Det havde været lidt kønnere, end den han kom. Det er da helt sikkert.
Hvordan blev du opmærksom på, at den var tudegalt over på adressen?
Ja, det gjorde vi så der om formiddagen, hvor vi kom om bagved. Vi bor lige der og fik kigget hårdere, så kunne vi jo lige pludselig se, at det både røg, og så var der noget, der kom en brandbil og gjorde ved hårdere jo. Så kunne vi godt se, at det var stus eller brændt jo. Men derfra, hvad man så tænker jo, der tænker man jo ikke i den retning, som det havde jo overhovedet, ikke? Altså, der kan der heldigvis godt brænde noget, uden der har været de voldsomheder inden jo. Så det var jo kun, at det var da værre skidt alt sammen, og det var da ikke så sjovt, men hvad der ellers var, det kom så først i løbet af dagen jo.
Ja.
At det ligesom rygtes lidt. Og var første gang, da vi åbnede døren og gik ind, der gik vi lige ud igen. Det var grumme ting. Det var fandme uhyggeligt, for at sige det pænt. Ja, men når du åbner noget ind, hvor røg og sod, og det er brændt, det meste er det inde i, og så du lige kommer til at tænke på, hvad der skete.
Men så skete der jo det, at man fandt noget i huset.
Ja. Han havde en bror, der hed Henning, som der var afgået ved døden der. Jeg ved ikke. En del år, det er måske 10 år siden. Og der har Poul Frank selvfølgelig, der har jo ikke været nogen andre familier eller søskende, så han har fået det, der har været. For det var tydeligt, der var især nok et rum, der egentlig ikke var brændt så meget i andet. Altså loftet var brændt, og det var faldet ned. Men der kunne man fornemme, der havde været stue, altså en hel masse sammen. Og da vi begyndte at smide noget af det lort ud der, så kunne man fornemme, at det havde været brorens ting, der simpelthen bare var fyldt ind til opmaksineringen inde i et rum. Og der var det så, da vi væltede den sidste væg, og så faldt der sådan en lille, stod sådan en lille boks ned under noget af alt det der, bøger og dyner og skidt og lort. Fordi der havde alligevel været lidt ild ovenpå eller gløde og sådan noget, ikke? Så det var sådan noget mærkeligt noget at se på alt sammen, ikke? Men der stod sådan en lille pengeskab ned under der, som der var kommet nogle mønter. Der var nogle mapper med mønter i.
Havde det nogen værdi?
Altså, hvis vi skal være helt ærlige, så troede jeg, det var mit. Fordi jeg havde købt ejendommen som beset. Det vil sige, at vi kunne hverken kræve mere eller mindre på den. Men dem, der rev det ned, de mente, det var deres. Og det var der så ikke skrevet nogen steder, at de havde ret til en skid. Så der blev en lille diskussion. Så fik jeg fat i der bygger og gør ved. Og så kom han og hentede de der mapper. Det var så fredag eftermiddag. Og de blev så enige om i mellemtiden at køre på politistationen med dem om mandagen. Så politiet fik dem, hvis der var noget i det. Og derfra fik jeg så bare at vide, at når de var færdige med dem, så blev de afleveret til kurator. Jeg mente, at jeg havde købt. Det havde jeg ikke. Det var en uforudset værdi, der var på grunden, så den tilfaldt kurator. Så det kan den danske befolkning så være glad for, at det er testamenteret til staten alt sammen. Så de der blev ud af det, jeg ved ikke, hvor meget der var. Der var 4 mapper, og de blev sendt, de blev sendt til laurits.com og vurderet og blev solgt.
Så du ved ikke, hvor stor værdi der er tale om?
Nej.
Grunden til, at jeg spørger ind til mapperne med mønter, er rygter om, at alle 3 ofre for brændende på Vestjylland lå inde med værdier eller kontanter. Det går igen, når jeg taler med folk, der kendte dem. Der er meget, der tyder på, at de 2 første ofre, Finn Ørsdal og Kim Andersen, lå inde med kontanter og værdier, der kunne være motivet for at begå drabene. Og der gik også rygter om, at Poul Frank var velhavende. Og her stopper lighederne ikke. For kan du huske, at Kien havde et hemmeligt rum på første salen? Et hemmeligt rum med en kasse, der var tom, da politiet fandt den. Sådan et rum havde Poul Frank åbenbart også. Det blev opdaget, da en væg i huset skulle rives ned.
Men der var jo som om, efter jeg kunne se, så har der været lavet et lille låge i den skorsten, så der måske har været noget, det ved jeg ikke. Og hvem, der har pillet det ud, der eventuelt har været der.
Så der var et eller andet rum, som man godt kunne forestille sig,
der har været gennem noget rum i den skorsten.
Vi ved ikke, hvad der har været i det hemmelige rum i skorstenen hos Poul Frank. Eller om der overhovedet har været noget. Det er ikke kommet frem i retssagen, ligesom vi ikke aner, hvor meget mønterne i pengeskabet var værd.
Oh, to mænd her hjemme på henholdsvis 34 og 42 år er i dag blevet anholdt for to drab begået i Ude Sideby og Vemmelev på Sjælland.
I grundlovsforhøret i retten i Nykøbing Falster bliver Søren og Stefan varetægtsfængslet i surrogat. Det vil sige, at de skal ikke i et almindeligt fængsel, men bliver indlagt på hver deres retspsykiatriske afdeling. Og nu går vi i gang med at finde ud af, hvem de to mænd er, og hvordan de kender hinanden. De støder på hinanden første gang i et online fællesskab omkring 2010 på hjemmesiden Body House, hvor de chatter sammen i en 3-4 år, før de møder hinanden i virkeligheden. Både Søren og Stefan, de er nogle typer, der går enormt meget op i træning. Stefan, han har været tidligere elitesvømmer og har været med til junior OL i svømning. Og Søren, han har hele sit liv dyrket kampsport og boksning og stærkmandskonkurrencer og har levet det der liv, hvor han har taget anaboliske steroider, har sprøjtet olie ind i sine muskler for ligesom at blive pumpet, men også bare interessere sig for det der træningsliv, altså for at træne kroppen og træne musklerne. Og det er altså det der sådan fællesskab, som de her to mænd, de finder sammen om. Og det der ligesom gør, at de finder hinanden på det her online træningsforum, og så senere finder ud af, at de faktisk er meget, meget vigtige for hinanden. Det er sådan, at en dommer hver fjerde uge skal vurdere, om Søren og Stefan fortsat skal være i varetægt. Det er en sikkerhed for, at man som sigtet ikke bare kan blive smidt i et hul, indtil en sag den kommer fra retten. Både Søren og Stefan går frivilligt med til at forblive i varetægtsfængslet, men i oktober 2019, 3-4 måneder efter, at de to de blev anholdt, sker der noget. Nu vil Stefan overbevise retten om, at der ikke er grund til, at han skal sidde i varetægtsfængslet længere. Han vil løslades, og derfor så tropper jeg op i retten i Næstved. Og derfor så hører jeg anklageren læse op af en ny forklaring, som Søren han har kommet med siden grundlovsforhøret, hvor han fortæller, hvad han mener, der er sket i forhold til drabet på Kim. Og det, han siger nu, det er, at det er Stefan, der har choket Kim ligesom i en MMA-kamp. Altså så nærmest har taget armen rundt om halsen på ham, mens Søren han selv var oppe på første salen. Og det var første gang, at jeg hører hans forklaring, som jo også skifter flere gange undervejs i sagen. Og det er også første gang, jeg ser Stefan. Jeg har selvfølgelig set ham på sociale medier. Vi går ind og kigger på deres sociale medier for at se, hvad er det her for nogle mennesker. Men han sidder der og ligner en revisortype eller sådan en IT-nørd. Han har sådan en pullover på og kommer ind med en faktisk kondi i hånden og har en mappe med papirer med sig. Og i slutningen af det her fristforlængelsesmøde, så spørger dommeren, om han har noget at tilføje, før at han afsiger sin fængslingskendelse. Og her siger Stefan, at den her sag, den har jo ødelagt mit liv. Jeg har mistet al kontakt til min datter. Og det siger han sådan med en stemme, der er nærmest ved at gå over i gråd. Og han siger, at jeg har mistet mit job, jeg har mistet min omgangskreds, jeg har mistet alt. Jeg har ingenting at komme ud til. Og han tilføjer også, at jeg mener, det er sådan en personlig hets mod mit liv og min familie, og at der ikke er fokus på fakta i den her sag. Og det er jo også det, vi kommer til at se senere i sagen, altså at han mener, at han bliver gjort til syndebuk. Han nægter sig pure skyldig igennem det her, har gjort det hele vejen igennem, og han siger, at han simpelthen er blevet udsat for falske beskyldninger. Vi synes, det er interessant, altså det her med, at Søren og Stefan, de har været så gode venner, altså sjælestykker, som Stefan fortæller. Og nu sidder de der og forsøger at tørre den af på hinanden. Vi følger jo den her sag tæt, retsmøde for retsmøde, helt op til, at de bliver dømt i efteråret 2021. Og efter, at de er blevet dømt for drabene på Kien og Poul Frank, så får jeg faktisk kontakt til Stefan lige bagefter, før han bliver ført væk af politiet, hvor vi aftaler at skrives ved. Og jeg sender også et brev til Søren, som han svarer på. Og så skriver jeg altså sammen med begge to og har gjort det indtil for nylig. I et af de første breve til Søren spørger jeg ind til hans udseende. Det er så slående, når man møder ham, altså blandt andet fordi han har den her tatovering inde i øjet. Og når jeg spørger om det, så svarer han:
jeg har altid været anderledes og set anderledes ud. Jeg har haft hestehale det meste af livet, og meget til at tatovere siden 18-årsalderen. Jeg har et meget kunstnerisk sind og elsker nærmest alt kunst, så hele min krop er tatoveret efter en gammel afbildning af skjoldungernes brynje. Min religion er Asa. Jeg gik altid rundt med sådan et stort omvendt sølvkors om halsen, som Fenrisulven er ved at sluge. Og det symboliserer, at man tror på asaerne og har takket nej til troen på Jesus.
Jeg hører undervejs nogle rygter om, at nogen har kaldt ham for satanist-søren. Nok blandt andet på grund af det omvendte kors, som han nævner. Hvilket jeg jo også spørger ind til.
Mange anser det omvendte kors som satanisme. Men jeg tror hverken på Jesus eller Satan. Min tatovering i øjet er en hyldest til Odin, som mangler sit højre øje. Derfor er mit højre øje tatoveret sort. Mange folk stiger meget på mig på grund af mit udseende. Men når folk lærer mig at kende, så opdager folk, at det bare var tatoveringerne, som de så først.
Noget af det, som vi jo synes er virkelig interessant i det her, det er jo det her meget specielle venskab mellem Søren og Stefan. Og derfor spørger jeg selvfølgelig også Søren ind til det.
Gennem hele min ungdom, der dyrkede jeg kampsport. Jeg vandt mange medaljer, men det sled meget på min krop, så jeg gik over til styrketræning. Det var jeg god til, og jeg fandt mange gode venner igennem vægttræning. Og det var også der, jeg mødte Stefan. Han imponerede mig med sin veltalenhed, intelligens og gåpåmod. Han blev aldrig udkørt til træningen, og det gjorde, at vi trænede godt sammen. Jeg var stærk, og Stefan var umenneskeligt udholdende. Så når jeg løftede 230 kilo 6 gange, så løftede Stefan 55 kilo 24 gange. Og på den måde kunne vi udfordre hinanden. Stefan og jeg var meget tætte venner. Tilsammen kunne vi klare alle hverdagens udfordringer. Og når vi ikke var sammen, så kunne selv små ting være store udfordringer. Stefan blev hurtigt sur og indebit og havde ingen venner. Jeg gjorde ham glad og fik ham til at grine. Stefan hjalp mig med min skizofreni og gav mig medicin mod det og fortalte mig, hvem der udnyttede mig og hvem jeg skulle vælge fra. Så vi fungerede godt sammen.
Både Søren og Stefan bliver mentalt undersøgt. Og i Sørens tilfælde så bliver det beskrevet, at der er mistanke om, at han lider af skizofreni. Stefan bliver diagnosticeret i det autistiske spektrum, og når han selv sætter ord på det, så siger han, at hvis en vanddråbe er en tanke, så er det som om, at jeg står i et vandfald hele tiden. Og så bliver de begge to vurderet til at være karakterafvigende, men altså ikke sindssyge. Jeg spørger også Stefan til hans venskab med Søren, hvor han svarer:
jeg kan roligt sige, at jeg på ingen måde nærer nogen venskabelige eller kærlige følelser for ham mere. Jeg ønsker ham ikke ondt. Men hvis jeg kunne undgå at se eller høre på ham resten af mit liv, så ville jeg gøre det. Jeg er på mange områder dybt såret over, at Søren bruger mig som syndebuk. Men jeg er ikke overrasket. Man kan sige, at vi er blevet hinandens modstykke. Jeg spørger mig selv, om vi ikke altid har været det. Og jeg bare har været naiv, fordi jeg blev tiltrukket af en person, som jeg troede, jeg kunne relatere til. Vi præsenterede ikke hinanden med fordomme eller holdninger til hinandens fortid. På intet tidspunkt rynkede vi på næsen eller spillede etisk eller hellige, når vi hver især snakker om fortiden. Og det, at vi aldrig har dømt hinanden for andet end den måde, vi var over for hinanden på, det har gjort, at vi begge hurtigt følte samværet meget nemt. Det var meget lige til. En af de ting, jeg ved, Søren værdsatte ved mig, var eller er, at jeg bare aldrig følger flokken. Jeg siger altid min mening, direkte, også til ham. Så hvis han var en idiot, fik han det at vide. Men samtidig bakkede jeg ham også op, hvis jeg var enig med ham. Jeg har aldrig bakket ham op i at slå folk ihjel. Mange mennesker kan fortjene røvfuld af forskellige årsager, men at slå folk ihjel, det har jeg aldrig bakket op om. Noget vi også havde stor samhørighed omkring var, at vi begge sjældent snakker om følelser, og lige pludselig fandt vi ud af, at vi var gode til at snakke om det sammen. Det førte til mange dybe samtaler, som var en kæmpe øjenåbner for os begge.
Sådan cirka et halvt år efter anholdelsen i november 2019, hvor Søren og Stefan de stadig er varetægtsfængslet, der forsøger Stefan endnu en gang at blive sat på fri fod. Så jeg møder igen op i retten. Der kan nemlig komme nogle spændende og nye ting frem i de her fristforlængelser. Og det skal jeg lige love for, at der kom den her gang. Her fremlægger anklageren en notesbog, sådan en sort kinabog med rød ryg, som er blevet fundet i Snislev, der hvor de to boede sammen, indtil de blev anholdt. Og anklageren kalder det en huskeliste med ting, der for eksempel kan anvendes til drab. Hun fortæller, at den her liste er blevet skrevet af Stefan med højeste grad af sikkerhed. De har sammenlignet skriften med et brev, som Stefan har sendt ud af fængslet. Og det matcher altså den her huskeliste. Og der er tale om en liste, der er en opremsning af en lang række effekter, som anklageren altså mener eksempelvis kunne være en huskeliste til drab, og forsvaren mener til gengæld, at det kan være remedier til alt muligt andet. Anklageren siger faktisk ikke åbent på det her tidspunkt, hvad der står på huskelisten, og jeg ser den jo så heller ikke. Men det bliver så senere fremlagt i retten. Og på huskelisten, som jeg synes virker lidt makaber ud fra det, som der jo så senere er kommet frem, der står der ræb, to masker, gummihandsker, havehandsker, papkasse, geværer plus 2x3 bønner, dirksæt, 2x lighter, økse, kniv, strips, dirksæt, hobbykniv, hammer, singlekikkert, iPad, 2x tændvæske, tændblokke, kontaktlinser, barberknive, multitool, jammer, spraymaling og kasket. Og den forklaring, som Stefan han giver på den her liste, han kan ikke huske, at han har skrevet den, men hvis han har skrevet den, fordi han erkender, at det ligner hans håndskrift, så kunne det være sådan et indbrudsscenarie til en sexleg. Altså, at der er en kvinde, der er i hans hjem, og så kommer han som indbrudstyven, som lukker sig ind i huset og så har sex med hende. Så altså sådan en form for sexleg, hvor man så kan bruge de her remedier. Han siger åbent, at han er til SM og til sex med sådan nogle rolleleje. Vi kommer tilbage til huskelisten, Søren og Stefans forhold og resten af retssagen i sidste afsnit af Dødens Due. Men først så skal du møde en af Poul Franks venner. Det er jo klart, at vi gerne vil i kontakt med ofrenes familie og venner. Men lige med Poul Frank har det faktisk været svært at finde nogen, der kunne gøre os klogere på den 80-årige. Men for nylig fandt vi frem til Marianne Sommer. En god bekendt, som Thorsten har taget hjem til nu.
Jeg er simpelthen så vred på de der idioter. Jeg kan slet ikke. Ja, det kan jeg slet ikke have. Det fylder rigtig meget, den her vrede, hvad fanden biler I an. Ja.
Marianne Sommer var Poul Franks massør. Et bekendtskab, som faktisk udviklede sig til, at Marianne nok var den, han så allermest til på sine ældre dage. Og så hører Thorsten og jeg også, at der er rygter om, at Poul Frank lå inde med et større kontantbeløb.
Hvis vi lige spoler frem til det, der skete i juni 2019. Ja. Hvornår hørte du om det?
Jamen, jeg var der jo i går så nærmest, da det skete, fordi vi havde så en butikken et andet sted herovre på, lige rundt om hjørnet hen ad gaden. Havde vi 350 kvadratmeter butik og klinik. Og vi skulle op søndag formiddag og åbne butikken, min mand og jeg. Og kommer kørende klokken vel 20:10. Den søndag morgen, hvor branden foregik. Og så plejer vi at køre en bestemt rute. Og det gør min mand ikke. Han drejer ned. En anden vej. Så siger jeg, hvorfor gør du den her vej? Det ved jeg sgu ikke, siger han. Åh, du er sgu også ved at blive gammel, siger jeg til ham. Ja. Og så kører han netop ud mod Slagels Landevej, hvor Poul Frank bor. Og så kan man så deler vejen sig, så man kan køre til højre. Og der lå Pouls hus. Og så kan vi se røgen, lige så snart vi kører ud mod landevejen. Og så siger jeg, hold kæft, der er ild i en mark eller et eller andet. Det er en markbrand eller noget. Der går lige, jeg tror, 5 sekunder. Så siger min mand, det er Pouls hus. Vi kan intet se andet end røg. Vi kan ikke se huset. Ej, siger nu stopper du. Og så kommer vi hen, og så kan vi se, det er det jo så. Og der holder så en politibil og blokerer, så man ikke kan dreje til højre ned mod huset. Og vi kaster bilen ind til siden og farer rundt til den her politibil og spørger. Jeg spørger, er han kommet ud? Og det svarer han ikke på. Og så gentager jeg, er han kommet ud? Er han kommet ud? Så siger jeg, hvis bilen holder der i garagen, så er han derinde. Time out. Skal jeg lige.
Der går rygter om, at han havde mange penge.
Ja, det har altid været den holdning, at i lokalsamfundet, at alle i gåsøjne mente, at Poul havde penge nok. Havde også penge gemt, kontanter gemt på sin ejendom.
Havde han det?
Det ved jeg ikke. Det er der jo ikke rigtig nogen, der ved. Vel? Men det har været holdningen. Altså man var overbevist om, han havde penge.
Vi ved stadig ikke, om Poul Frank lå inde med et stort kontantbeløb. Eller om det overhovedet var motivet for drabet. Det er heller ikke kommet frem i retssagen eller i den brevkorrespondance, jeg har haft med Søren og Stefan. Du har lyttet til 4. afsnit af Dødens Due. I 5. og sidste afsnit skal du med helt ind i retssalen. Og så får jeg Sørens version af, hvad der skete ude hos Kien.
Jeg var med ude i Rødsvedby, da Stefan dræbte Kien. Jeg var ovenpå, og da jeg kom ned, var Kien død. Jeg pustede ham i munden og næsen mange gange, både hjemme hos Kien og i bilen på vej mod skadestuen i Slagelse. Hvor det gik op for mig, at Kien var død og ikke ville vågne igen.
Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen blev dømt i byretten i 2020. De fik livstid for drabene på Kien Georg Andersen i Rødsvedby og Poul Frank Jørgensen i Vemmelev. Dommen er anket, og her i midten af 2022 har den endnu ikke været for landsretten. Søren og Stefan har hverken været sigtet eller tiltalt for drabet på Finn Ørsdal, som vi omtaler her i serien. Og mens vi optager det, som du lytter til nu, er den sag stadig uopklaret. Dødens Due er tilrettelagt af Thorsten Rus, Mads Petter Kynel og mig, Linette Krøyer Jespersen. Tobias Ingemann har stået for mixer og lyddesign, og Carsten Norton og Sofie Ryge er redaktør. Serien er produceret for Ekstrabladet af Mono Mono.